азатлык радиосы сөйли. Ноябрьнең 25-е җымга китергән хәбәрләргә азатлык радиосы нәтиҗәсе микрофон алдында Ландыш Карасова. Бүген безнең тапшыруда Татарстан Дәүләт Шурасы утырыш алдыннан парламент бинасы каршында эш каршылык чарасы узды. Анда катнашучыларны нәрсә канәгатьләндермәй, шул хакта белербез. Шәһәр шартларында миллилекне ничек сакларга? Татар конгрессының Казан шурасы утырышында шул һәм башка мәсьәләләр каралды. Башкортстанда хакимият Бердәм Русия фирқасын сайлату өчен төрле юлларга бара. Оренбурда әле тыелган заманнарда Дәрдмән Рәмиевләр, Ризаетдин Фәхретдин Хөсәйновләр турында җентекләп мәгълүмат җыеп, алар турында китаплар чыгаручы Мәдинә Рәхимкулованы искә алу чарасы үтте. Җәмгыя Татарстан Дәүләт Шурасы бинасы каршында хакимияткә каршы бер юлы эш каршылык чарасы оештырылды. Татар иҗтимагый үзәге, качаклар һәм күчеп кайтучылар вакыфы һәм Казанның Космонавтлар урамы янында бакчасын саклап калырга теләүчеләр үз таләпләрен куйды. Бу турыда Казаннан Саша Долгов сөйли.
Җәмгыя көнне Татарстан Дәүләт Шурасының чираттагы утырышы үткәрелде. Депутатлар сессиядә сөйләшкәндә, шура каршында бер юлы эш каршылык чарасы оештырылды. Татар иҗтимагый үзәге татар мәгарифен яклауны, качаклар һәм күчеп кайтучылар вакыфы хөкүмәттән фатир, бакчачылар Космонавтлар урамы янындагы бакчаларын саклауны сорый. Космонавтлар урамындагы бакча кишәрлекләрен саклап калырга теләүчеләр Дәүләт Шурасы каршына иң күп җыелучылардан иде. Алар инде бер атна эчендә 6-нчы каршылык чараларын үткәрә. Алып чыккан шигарьләрендә күренгәнчә, дәүләт эшлеклеләре гади халыкны якламый, хакимият, мәхкәмәләр ришвәтчелеккә баткан. Бакчачыларны пикетка җыеп алып чыгучы Людмила Сальникова сүзләренчә, Основа төзелеш бизнес оешмасы Космонавтлар урамындагы хосусый бакчаларны тартып алырга тели. Әлеге оешманың Основа Групп холдинг ширкатының бүлекчәсе булуы да билгеле. Алар инде Зорки, Гвардейская һәм башка урамнардагы бакчаларны юкка чыгарды, ди Людмила Сальникова.
Ну вот мы считаем, что лоббируют их интересы Фатахов Олег Тальгатович, наш бывший садовод, потому что, ну, у нас есть доказательства, он фигурирует в уголовном деле, возбужденном 2005 года, выемка из компьютера была официальная. Он судился с нами, пытался сместить председателя. В общем, нормальная корпоративная война.
Космонавтлар урамында бакчасы булган Мәүлидә Ахмадуллина белдергәнчә, Основа оешмасы бакчачылар янына куркытучылар да җибәрә башлаган. Алар бакчачыларга авария оештыру, йортка ут төртү белән яны.
Безнең бакчага приватизированный бакчалар безнең. Те бандиты, извините, пожалуйста, я их только так называю. Основа. Они хотят отобрать у нас.
Кая сезнең бакчалар һәм кая урнашкан алар?
Бакча урнашкан безнең Космонавта. Бывший поселок Нефтяников, шунда урнашкан. Безнең инде күптән приватизированный. Алар качандыр алдалап, кешеләрне алдалап, домикла сатып алдылар да, җир безнеке, приватизация, земля наша. Алар хотят менә шул җирләрне бездән алырга.
Кемнәр соң алар алар?
Основа дигән бандитлар, извините, пожалуйста. Безгә сатмасагыз, иегез, иртәгә килсәгез, сезнең иегезне яндырабыз дие. Мен әйтәм, ну яндырабыз. Мин построю новый, дидем инде. Бүтән нәрсә. А вот ваш, вас может машина сбить. Вы пойдете домой, машина вас собьет. Мен әйтәм, ничего, Аллах Тәгаләдән вакыт җитмәсә, сез бер нәрсә эшли алмассыз, дидем. Анда күп әйтәләр инде алар, заповедь иттеләр инде.
Нинди кешеләр киләсе сезгә? Егетләр мы алар, бандитлар мы дигәндәй?
Ирләр без аларга бандитлар исеме бирдек. Ну, ирләр аларның менә подставные лица. Калдунның кешесе инде менә шул Фаттахов кешеләре. И аннан там бар инанда. Яковлев дигән кешеләр бар. 3-4 кеше алар бездән инде сол судтан судка йөрибез без алар белән. Алар заповедьгә постоянно, постоянно менә җәй буе безнең җанга алар шәр, ишәр кеше килеп, шулай итеп безне заповедь итеп китәләр. Без аларга просто бандит исеме бирдек. Бүтән берни читтә исем бирә алмыйбыз. Под руководством менә шушы ниләр, коррупционерлар белән. Чиновниклар да шулар белән бергә. Чиновниклар аларга каршы булса, алар бездән болай итеп издеваться итмәсләр иде. Чиновниклар аларны яклыйлар.
Депутатлар нәрсә ди соң?
Депутатка мин лично үзем булмадым депутатта.
Диде бакчачы Мәүлидә Әхмәдуллина. Milli Harakat vakili Ayrat Xatmulla ise qoşaqlar ham küşüp qaytuşlarga ixtibar tələb etdi. Çünki hakimiyet küşüp qaytuşlarga fatir alır için tanıqlıqlarını haman da birmi.
Bugünkü piketini yoğadan biz qopatlıyız. İlgeri mert, ilgeri vakitlerde biz çıkkanıyık. Ukay Maydanına, Kremil kırına çıkkanıyık. Hatta biz çıktık Putin'in kabul eti bülmesi yanında çıktık. Migrasiya xizməti qorşan çıxdıq, barır faydası yox. Birilgən oqsar yox, qarşıqa şuna kürə əli qəşaqlı bir trok sertifikatı olqanımız yox, xayirçi xayətində yaşayışı xalq üsul dərəcək ciddiyində. Universiyada ütəcək şəhərdə xayirçi bulunu mümkün mükən, hansı bilgisiz? Əmələkin 2013-cü yılında bizim barımızda da 101-ci kilometrə qorqa digən indi xayir fərməndə var ikən. Şuna kürə...
Qoşaqlarını mı?
Qoşaqlarını da həmin aşağı fatırsız yaşayanlarını universiyadan tərtibin bitirməsinləri için tertip yaşatmasının için sonra göre sonunda ferman da var iken nerede sesliğinde?
Dide kaşaklar hem kuşup kaytuşlarını yoklap piket uyuşturgan Ayrat Xatmulla. Milli Hareket Birdem Rusya'ya tavuş birmeske şakıra. Tatar İçtimağı Üzeği Tatar Mağarife tili turunda devlet şurasında parlament tınlauları uzdurunu tələb etdi. Татар иштимагы үзәге рәисе урынбасары Фәрид Закиев белдергәнчә, БДИ татар телендә дә булырга, Казанда милли университет ачылырга тиеш.
Татар телендә бердәм дәүләт имтиханын бирергә тыгач, фусинка. Безнең татар мәгарифе үлә башлады, бетә башлады. Хәзер бетү хәлендә. Хәзер беренче һәм беренче тулы кыйммәтле беренче 13-нче класста татар телендә белем бирү хәзер бетә. Без моны кайтарып тәмамлаябыз. Икенчесе инде 20 yıl koynap tırtırak, 20 yıl de bizim hakimiyet temi tırgan hem uyuş etkende sabotaj yasayı tırgan mesele bu Tatar Milli Üniversitet meselesi. Tatar Milli Üniversitet meselesi hazır in koynak mesele. Yani şuşu yıllarda, şuşu oldağı yıllarda Tatar Milli Üniversitet tüzü bizim talep hem bizim tərdim.
Педагогический бар бит инде хау университет?
Педагогический? Йок, Татар Милли Университеты. Аны яшлар білмей. Ул бит бар иде Татар Милли Университет. Аның исеми де Татарский гуманитарный университет. Ул шлеп та килді. Анарысы аны куштылар, пет білян куштылар дарын, ул бітті. Бар иде ул. Бу Татар Милли Университеты, аның тулы қиммет Татар Милли Университеты. Аның гуманитар бүлігде болға тиеш. Политехнический бүлігі де болуға тиіш. Инженерлерді әзірлен, татар инженерлерді әзірленуге тиіш.
Тезден сайлау яқындаша, ей ме? Мына бұл тәләптер өтен сіз үшін недедір сайлау алдынан шарттар қойып бола ма?
Сайлау алдынан, мына Бірдәм Россияға келгенде, мына 309-ші закон, аннарсын Фурсенканың ол бұйрықлары, ол бейтінде барсыда шол Бірдәм Россиядан келе тұрған әйбір. Бірдәм Россия Татарстанны бітіру, татар милләтін бітіру сәйесін оп барайын ұлшын. Шома көрі біз Бірдәм Россия қаршы шағарбыз. Шолай оқ Жириновский партиясы, белгілі болған шағы олар бұйылының февралында бекерша кезіқына бірін күрділер. Еріклер әуіште ұқытырға, республикаларда, дәулеттілерін, рус болған дәулеттілерін, нәшін дейді шын кезіқына бірін күрділер. Олар қалу етілмеген хаман ері ғаздуында, но оның қорқынышы бар. Бұ законопроект қабыл етілсе, дәулет тілі татар тілі біте деген сөз. Бұ республиканың тілуге де тағын бек зор адам болашақ. Бұ Жириновскийның хам біз ұлы бірғада қоршығамыз. Біздің милеттешілерге шақырымыз шу, келігіз сайлауларға, барызда келігіз, хам бүтән хиккалерге бергіз тауыш. Ұлы бірға бермегіз, бірден Россияға бермегіз.
Дейді Фәрид Закиев. Шулай етіп дәулет шурасы отырышы уақытында урамда 3 пикет ұйыштырылды. Татарстан халқының бір үлешін милләт, тіл, мәғариф, фатир, чиновниклар арасындағы ришвәтшілік проблемалары бұршы.
Қазаннан Саша Далговны тыңладық. Хөрмәтле тыңлаушылар, бүгін Татарстан дәүләт шурасы отырышында киләсе елға бюджет қабул ителде. Шулай ук Россия Федерация шурасына Вамин ширкәтенең элекке җитәкчесе Вәгыз Минхаҗев тәкъдим ителде. Яшерен тавыш бирү вакытында Минхаҗевны 68 депутат хуплап, унысы каршы тавыш бирде.
Азатлык радиосы.
Қазан Милли Мәдәни Үзәгендә Бөтен дөнья татар конгрессы Қазан бүлеге шурасының утырышы булды. Қазан татарлары шурасының бу җыелышында билгеле сәясәтчеләр, депутатлар, милли оешмаларның вәкилләре катнашты. Еш кына татарлыкны авыл саклый дигән ништәргә туры килә. Хәзер яшьләрнең күпчелеге шәһәргә килеп урнашкан чорда кала шартларында милләтне саклау мөмкинме соң? Әлеге утырышта бу һәм башка мәсьәләләр каралды. Теманы Римзил Вәли дәвам итә.
Милләтнең башы авылдан диләр. Әмма хәзерге чорда авылда яшәүчеләр 20-30%-ка калып бара. Әле шул 20-30%-ның татар милләтеннән булган өлеше тагын да азрак. Ә дөнья көтүчеләр, картаучылар арасында шәһәр татарлары ишәя. Димәк, авылга гына карап торсаң, милләт тиз арада юкка чыгарга мөмкин. 20-30 мең кешелек кече шәһәрләр, район үзәкләре аерым бер урын. Анда да элекке авылдан чыккан милләттәшләр күпләп яши. Ләкин иң хикмәтлесе зур шәһәрләр. Бигрәк тә 500,000-ға якын татар яшәгән Казан каласы. Бу бит бөтен дөньяга сибелгән татарларның тарихи мәркәзе. Биредә президент, хөкүмәт, депутатлар яши һәм эшли. Урта һәм югары уку йортлары, татар театрлары, милли рәссамнар, музыкантлар, язучылар, гәзит-журналлар, гыйлми үзәкләр, нәшриятлар, радиотелевидение барысы да монда. Бөтен дөнья татарларының корылтайлары да шунда үтә. Дөнья һәм Россия татарларының идарәсе дә Казанда. 1000 ел элек төзелә башлаган Казан 16 гасырда нигездә татарлар гына яшәгән шәһәр булган. Мондагы һәр таш, һәр калкулык, Кабан күле, Идел ярлары татар тарихын хәтерли. Казандагы музейларны, китапханәләрне карап чыксаң да, татар булып үсәсең. Радио телевидение тапшырулары, спектакльләре бер-берсен алыштырып тора, алар да синнән татар ясый. Һәм менә шушы шартларда Казанның милли йөзе нинди соң? Татарстан мәркәзенә килүчеләр еш кына күпчелекнең урысча гына сөйләшүенә шаккатып китә. Урамнарда да татарча язмаларны сирәк күрәсең. Кешеләр белән очрашканда хәтта саф татар гаиләсендә үскән балалар туган телен белмәгәнлеге күзгә ташлана. Ә бит кешеләр Казанны татар оҗмахы идеаль бер милли йорт дип күз алдына китерә. Шушы катлаулы проблеманы бер юлы хәл итеп булмас. Әмма аның бер ягына күз салыйк. Казан татарларының оешмасы бармы? 5-6 йөз мең татарның милли һәм мәхәллә тормышын оештыруга нинди игътибар бирелә? Күпләр мөгаен әйтер. Шул ук татар конгрессы, шул ук президент, хөкүмәт, фәннәр академиясе, мәгариф, мәдәният министрлыклары барысы да Казан татарлары өчен. Бу чыннан да шулай, ләкин барыбер һәр районның татар оешмасы, ә Казанның татар шурасы булырга тиеш. Мондый оешма конгрессның Казан бүлеге, Казан шурасы 92 елдан бирле бар. Ләкин бу иҗтимагый оешма узак еллар буе идән астынан чыга алмады. Дөресрәге, ул бөтен дөнья татар форумнары, президентлар, хөкүмәт әгъзалары, академиклар күләгәсендә тинак кына җан асырады. Казан шурасын танырга теләүчеләр, аңа аерым статус, эш урыны бирергә ризалашучылар булмады һәм хәзердә алар сирәк очрый. Без шулай булгач, Казан шурасына сөйләнгән элекке мөхтәрәм зыялылар ярдәм көтеп йөреп, соңыннан бу эштән уаз кичтеләр. Бары тик соңгы елларда гына Казан шурасы җитәкчесе итеп Татарстан дәүләт шурасы депутаты, Булгар синтез компаниясының башлыгы, билгеле химияче Фарит Мифтахов сайлангач кына Казан шурасының эше җанланып китте. Дөрес, ул хәзер дә элеккечә тыйнак, зур мөнбәрләргә, президиумларга үрмәләми, ләкин Казанның төрле районнарындагы мәктәпләрдә, мәдәният үзәкләрендә кызыклы очрашулар, милли җәмәгатьчелекләрнең җыеннарын үткәрә. Гадәттә аның җыелышларына зур төрәүләр, рәсми затлар килми, ләкин шәһәрдәге милли тормыш белән кызыксынучылар һәрвакыт Казан шурасының утырышларына йөри. Быел Казан шурасы үзенең утырышларын шәһәрнең районнарында, мәдәният үзәкләрендә үткәрде. Мәскәү һәм Киров районнарында, Яңа Савин, Совет районнарында үткән утырышларда сүз шушы мәхәлләләрнең казанышлары, проблемалары турында барды. Узган чәршәмбедә үткәрелгән җыелыш Вахитов һәм Идел буе районнарының тормышына багышланды. Дәүләт шурасының комитет рәисе Разил Вәлиев Фәрит Мифтахов чакыру буенча килеп, тиз арада Мәскәүгә китү сәбәпле иң беренче булып чыгыш ясады. Ул милли проблемаларның Казандагы хәленә, Казандагы мәдәният һәм мәгариф яшәешенә күзәтү ясады. Татарстан башкаласы өчен иң мөһим мәсьәләләргә игътибар бирде. Иң беренче чыгыш хисап доклады кебегрәк кабул ителә. Бәлки шул сәбәптәндер, бәлки дәүләт шурасының президиум әгъзасы булган Разил Вәлиевнең югары статусын күздә тотып, җыелышка килгән милли зыялылар докладчыга сораулар яудыра башладылар. Татар иҗтимагый үзәге рәисенең урынбасары Фәрит Закиев Татарстанның милли телләр программасының үтәлеше турында кискен сораулар куйды. Җыелышка килгән мәктәп укытучылары да авыз йомып утырмады. Алар Казан шурасының бу җыенын кайнар бәхәс үзәгенә әйләндерделәр. Фәрит Мифтахов бу чыгышларны һәм сорауларны сабыр гына тыңлап, һәркемгә сүз әйтергә мөмкинлек бирде. Шулай итеп, Разил Вәлиев чыгышы һәм аңа бирелгән сораулар 40-50 минутлап дәвам итте. Милли хәрәкәт вәкилләре үзләренең сызлаган урыннарын, борчыган сорауларын шунда белдереп өлгерделәр. Казандагы хәлләр һәм республикадагы вазгыят шактый борчулы икәнлеге ачыклана төште. Сорауларга җавап биргәндә Разил Вәлиев мәгариф мәсьәләсенең гади булмауына игътибар итте.
Мында төп себеп кайсы мектепте окууда түгел, ничек окууда, окутуунун сыйфатында. Бүгүн күндө биздин түп талабыбыз шулай ок, окутуунун сыйфатына ихтибарны арттырууга көрөлгөндө. Мына биз мектептерибизде татар һәм рус телләрен бер тигез көлемдә окутабыз, әмма ләкин нәтиҗәсе инде. Безнең 2000-дән артык ялгышмасам, Татарстанда бүгүн күндө татар теле әдәбияты окутучысы бар. Алар рус балаларына да, чуваш балаларына, татар балаларына татар телен, татар әдәбиятын окуталар. Әмма ләкин 11 ел буена һәр көнне диярлек атнага 3-4-5 сәгать татарча окуп, 20 миллион сум акча тотуларын өчен ул балалар татар телен ни дәрәҗәдә белеп чыгалар? Нәтиҗәсе бармы? Менә сез 11 сыйныф укыган балалардан сорап карагыз, бигрәк тә рус балаларында алар татарча сөйләшә яисә аңлаша алалармы? Димәк, без үзебезнең тоткан акчаларыбызны, тоткан эшләребезне һич кимгә үзебез теләгән нәтиҗәгә китерә алмыйбыз. Безнең әле бу өлкәдә нәтиҗәләребез бик тә аз, бик тә куанычлы түгел. Хәзер бүген көндә нәрсә эшләргә соң? Бүген көндә бурыч куйдык без үзебезнең алдыбызга. Мөмкин булган кадәр мәктәпләрне саклап калырга. Менә күптән түгел Татарстан президенты Рөстәм Нургалиулы Миңнехановның дәүләт советына юлламасы булды һәм уланда безнең өчен бик тә куанычлы бер сүз әйтте. Без ул сүзен күптәннән көтә идек. Һәрбер авылда башлангыч мәктәп булырга тиеш дип. Бу башлангыч мәктәпнең булуы иң беренче чиратта безнең халыкка, татар халыкына килеп кагыла. Чөнки авылларда күбесенчә татарлар яши Татарстанда. Демәк, бу инде милли мәгълүмәткә нидер бер таң күч-куәт өстә дигән сүз. Икенчедән, бу авылларны саклау өчен шулай ук та бик зур ышаныч бирә. Мәктәбе булмаган авыл инде нидер бер уты булмаган, яктысы булмаган, башында айы булмаган авыл шикелле. Авылда бер генә, ике генә, өч генә укытучысы булса да, авылның бөтенләй кәефе үзгәрә. Мен күз алдына китерә алмыйм мәктәпсез авылны, клубсыз авылны, мәчетсез авылны. Андый авыл нидер бер жансыз авыл шикелле ул. Президентның бу сүзләре безнең күңелебездә бик зур өмет уятты. Аннан соң тагын бер нәрсә өстәлдән өстенә. Киләсе елдан башлап Татарстанда мәктәпләрне ремонтлау буенча яңа программа эшли башлаячак. Татарстанда йөзләгән мәктәп бүгенге көндә авария хәлендә, бигрәк тә авыл мәктәпләре һәм менә аларны ремонтлау өчен 4 ел эчендә 4 миллиард ярым сум акча тотылачак мәктәпләрне ремонтлау өчен. Һәм моннан әле 2-3 атна элек кенә президент тагын бер программа турында сүз кузгатты, ул да булса авылларда клублар турында. Соңгы 10 ел эчендә авылларда клублар, мәдәният йортлары бөтенләй диярлек җиткерелми башлаган иде. Авыл бүтүнләй бик авыр хәлгә кала башлаган. Ни өчен дигәндә, авылга инвесторлар килде. Инвесторларның төп максаты авыл халкына ярдәм итү түгел, аларга аналитик кенә булса табыш алу. Менә бу программада минемчә безнең авылларыбызны саклап калу өчен, аларны яңарту өчен, аларны үстерү өчен тагын бер нигез булачак. Һәр елны Татарстанда бу программа буенча 50 клуб төзү каралган. Демәк, һәр елны 50 клуб төзүлсә, демәк, һәр районда кимендә бер клуб дигән сүз. Шулай әкренләп-әкренләп зөйлә барса, ул бүтәләр аның булай да клублар бар авылларда. Бу инде бөтенләй клубы булмаган яисә клублары ярым җимерек хәлдә, авария хәлендәге авылларда шушындый эш башланачак.
Менә шулай милләт турында сөйләсәң, һич кенә дә шәһәрдә тоткарланып калып булмый. Барыбер авылга чыгып китәләр. Бу юлы да шулай булды. Авыл мәктәпләре, авыл клублары ничегрәк икәнлеге, нинди ярдәм булачагы шунда әйтелде. Ләкин барыбер Казан шурасы үзенең мәсләгеннән тайпылмады. Вахитов һәм Идел буе районнарының берләштергән башкарма комитетының мәгариф бүлеге башлыгы урынбасары Алсу Шарипова шушы ике райондагы милли мәгарифнең милли торышы турында җентекле доклад ясады. Ондагы саннар, күпме сыйныф, күпме мәктәп, күпме укытучы, нинди чаралар үткәрүе турында шура әгъзалары өчен өр-яңа мәгълүмат булды. Юк, сүнде, ябылды дигән сүзләргә күнеккән кешеләр өчен бар, ачылды дигән сүзләр сәер булып тоелды бугай. Казан шәһәренең беренче гимназиясе директоры Гөлфия Шәмсиева, технология университеты укытучысы Зилә Махьярова, төзелеш академиясының профессоры, фән һәм журналының баш мөхәррире Рәшит Шакирҗанов һәм башкалар әйткән фикерләр, мәгълүматлар шәһәрдәге милли тормышның чыннан да барлыгын һәм бу эшләрне кемнең тартып барганын ачып салдылар. Шулай итеп, Казан шурасы агымдагы эшләргә анализ бирде, киләсе елга эш планының проектын карап, аңа өстәмәләр ясады. Бу кызыклы һәм катлаулы фикерләр, мәгълүматлар аерым тапшыру өчен лайыклы һәм якын киләчәктәге түгәрәк өстәлләрнең берсе нәкъ шул мәсьәләгә багышланачак. Казан шурасы утырышында чыгыш ясаучыларның тагын берсе, элекке депутат Кайнар Бахасси һәм тәнкыйтьче Фәнде Сафиуллин булса, шәһәр хакимияте башкарма комитетының милли бүлегендә эшләүче Гөлназ Исмагыйлова 1 миллионлык Казан шәһәренең җитәкчелегенең бу оешмага мөнәсәбәтен белдерде. Ул Казан шурасы рәисе Фәрит Мифтаховка хакимиятның милли бүлеге мөдире Ирек Арсланов имзалаган рәхмәт хатын тапшырды.
Казан ул татарларның мәркәзе. Казанда барысы да бөтенесе өчен үрнәк булырга тиеш. Ләкин үзегез беләсез, гасырлар буена изелгән, юкка чыгарылган 90-нчы елларда Казанда бары тик бер татар мәктәбе булган һәм шул ук вакытта Мир мәчете сакланып килгән мәркәзебездә 20 ел эчендә генә бөтен теләгәнчә татар телендә сөйләшә алырлык балалар да тәрбияләп, шул ук вакытта 5 вакыт намазга баса алган милләтпәрвәрләр дә тәрбияләп, без үлгер алмабыз. Һәр берегез моны белә. Моны вакыт тәрбияле. Безгә моны калыбыбызга салырга тиешләр. Мин үзем, мәсәлән, татар авылында тәрбияләндем. Әтием укытучы иде. Әбием акрын гына әтием ишетмәсен дип укытучылар атеизм тәрбиясын алып бардылар. Калыбымә дингә булган хөрмәтне салдылар. Шуңа күрә без дә бүгенге көндә милли мәсьәләләргә, дин мәсьәләсенә бик нишкә карыйлар әлеге вакытта. Һәр вакытта да бүгенге көндә үзегез беләсез. Без иҗтимагый оешмалар белән эшли торган бүлек барлыкка килде. Рус мәдәниятен саклау дигән оешма, алар хәзерге вакытта пикетларга чыгалар Татарстанда, Казанда татар телен артыграк укыталар. Ул безгә кирәк түгел, аны татарлар гына укысын, рус телен күбрәк укытырга кирәк дип пикетларга чыгалар, митингларга чыгалар. Милли сәясәтне көннән-көн кискенләштерәләр. Шуңа күрә безгә татарларга һәр вакыт бердәм булырга кирәк. Казанда 98-нче еллардан бирле телләр турындагы программа эшли. Шушы программа ул телләр турындагы законны гамәлгә кертә. Әзме күпме шушы программа кысаларында вакыты белән шактый гына милли мәктәпләр, балалар бакчалар финансланды. Күп кешеләр аны белә. Күп кенә чаралар традицияга әйләнде. Шул ук татар кызы, татар егете, Казан йорт фестивальләре килегез. Кемнәр булды менә татар егете күптән түгел генә үткән, узган атнада гына үткән. Анда балаларда милли үз аң тәрбияләнә. Алар татар тарихын белергәләр. Татар милләте горурлыгы тәрбияләнә аларда. Менә шушы телләр турындагы программа кысаларында традицияга әверелеп барлыкка килгән бу шәһәр чарасы. Бу Казанда эшләнгән чара. Җәмәгать Казанның да эшләнгән эшләре бар, вакыты белән. Ләкин аны шәхесләр эшли. Безнең үз бүлегенең башлыгын мактый дип әйтмәгәч, чынлап та Ирек Арысланов бу өлкәдә үзенең зур эшен алып бара. Татарларда гел ызгыш талаш дигән сүз булмасын. Без үзебез чиратта шушы еллык нәтиҗәләрен күрсәткән җыелышларында Фәрит Фәизовичка аның җитәкчелегендә эшләгән Казан шурасына, Казан шәһәре башкарма комитеты исеменнән үз рәхмәтебезне җиткерәбез. Бигрәк тә ул шәхестән тора. Чынлап та монда Фәрит Фәизовичның аның җитәкчелегенең, аның милләтпәрвәр булуы, аның туган теленә, халкына тугры булуы аркасында шушындый эшчәнлек алып барыла. Белми сайламаганбыз без аны депутат итеп. Ул димәк безнең татар милләтебезнең үстерүгә зур өлешен кертә. Шул ук татар кызы, татар егете чараларында ярдәмне беренче чиратта, беренче көннән бирле һәр егеткә, һәр кызга акчалата яки зур бүләкләр тапшыручы беренче Фәрит Фәизович булды. Сез бәлкем буш сүзләр дип уйларсыз, ә менә сезнең балаларыгыз сәхнәдә әзерләнеп, аларга акчалата бүләкләр кулларына килеп кергәч, һәр егеткә яки һәр кызга бер үк суммада ул бүләкләр булуы, аларның зур сәхнәләрдә шушылай Татарстан Дәүләт Советының депутаты кулыннан шундый мәртәбәле бүләкләр алу ул балаларыгыз өчен зур горурлыктыр дип саныйм.
Гөлназ Исмагыйловага шунда ук Фәрит Закиев кызыклы сорау бирде. Ни өчен универсиадага әзерләнгәндә волонтерлар татарчага түгел инглизчага өйрәнә дип?
Волонтерлар, алар студентлар, мәктәп балалары, югары уку йортларында татар теле курслары бар. Мәктәпләрдә татар теле өйрәнелә. Әйтәсем килә, өстәп кенә шәһәр телләр программасы кысаларында муниципаль хезмәткәрләрне әзме күпме һәр елны 60-70 кешене татар теленә өйрәтү курсларына җибәрәбез. Бүгенге көндә дә Татар дәүләт гуманитар педагогик университетында, ягъни хәзер федераль университетта 60 кеше дәүләт хезмәткәре урыслар һәм татар телен белмәгән татар кешеләре татар теленә өйрәтү курсларын өйрәнү курсларына йөрәләр. Россия ислам университетында 3 айлык Бушка, тілеген кишиге татар тіліне үйрену курслары бар. Онда дин ғылымында алырға мүмкін. Мүмкін татар тіліне үйрену курсларында да үйрерге, һәм шул вакытта Татарстан тарихы да үйретелә. Киләсе курслар аларның февральдә менә башланып китә. 3 ай атнага 3 тапкыр, ягъни тілеге булган кишиге бүтән мөмкинчелекләре бар үйрәнергә.
Казан хакимиятының милли эшләр бүлеге вәкиле Гөлназ Исмагыйлова Казан шурасында чыгыш ясап, татарларга оешканлык, эшлеклелек хас дип киләчәккә өметләр уятты. Казанда киләсе елда Бөтендөнья татар конгрессы җыелачак, универсиадага әзерлек бара. Тикшерәсе, иң сызганып эшлисе эшләр тагын да күбрәк.
Бөтендөнья татар конгрессы Казан бүлеге шурасының утырышында Римзил Вәли булды. Башкортстанның күпме район шәһәрләрендә думага булачак сайлауда бердәм Русиягә тавыш бирүгә әндәү бара. Хәзерге вакытта республикада халыкара күзәтүчеләр эшли. Аларны бу көннәрдә Белорай районы Межгори дигән ябык шәһәргә кертмәгәннәр. Нефтекама шәһәрендә дә хакимият фирқасын сайлатуга тырышлыклар куелуы әйтелә. Бу көннәрдә Вечерний Нефтекамский газетасын таратучыларны кулга алганнар. Алар түрәләр белән полициянең коррупцион эшләре турында бәян иткән булган. Тулырак итеп Уфадагы хәбәрчебез Фәнис Фәтхисили.
Башкортстанда Русия Дәүләт Думасына 4 декабрьдә үтәчәк сайлауларга әзерлекнең иң кызган чагы. Бердәм Русия фирқасы әгъзалары өчен бу юлы да иң күп тавыш җыелыр кебек. Башкортстанда элек-электән хакимият фирқасы өчен һәр төрле сайлауларда 80-90% тавыш җыелды дип әйтелә килде. Әлбәттә, бу саннарның дөреслегенә шикләнүчеләр дә күп. Шулай да киң җәмәгатьчелеккә нәтиҗә менә гел шулай җиткерелә. Әле Русия Дәүләт Думасына сайлауларда хакимияттәгеләр өчен шума гына үтәр кебек. Районнардагы җирле түрәләрнең һәммәсе дә диярлек бердәм Русия фирқасы әгъзалары. Шулай булгач, алар халыкны башка фиркә өчен тавыш бирергә үгетләмәс инде. Кайбер районнардан алынган хәбәрләргә күрә, анда хакимият башлыклары сайлау участокларында эшләүчеләргә бердәм Русия өчен тавыш биргән ди. Мисал өчен, Кушнаренко районында да шундый күренешләр ясайган. Әмма халык андый чараларга бик теләп йөрми ди андагы җәмәгать эшлеклесе татар милли мәдәни мөхтәрияте җитәкчесе Илфир Гәрәев. 26 ноябрь көнне Кушнаренко районы үзәгендә митинг була. Анда килүчеләр район хакимен эшеннән алуны таләп итәчәк ди Илфир Гәрәев. Бу көннәрдә Нефтекама шәһәреннән дә кызыклы хәбәрләр алына. Анда да халыкны бердәм Русия фирқасы әгъзалары өчен тавыш бирергә кодалыйлар икән. Бу эштә шәһәр хакимияте башлыгы Громов әфәнденең дә тырышлыгы искә алына. Танылган җәмәгать эшлеклесе Эдвард Мурдин әйтүенчә, ул чыгаручы Вечерний Нефтекамский гәзитенең соңгы 2 саны дәнәләрен таратучыларны полиция хезмәткәрләре кулга алган. Гәзитләрдә урындагы җитәкчеләр белән хокук саклау оешмаларының коррупция гамәлләре чагылыш тапкан иде. Шулар ошамаган зур түрәләргә ди Эдвард Мурдин.
Анда безнең администрация һәм милиция бергәтеге 15 еллап бергә эшләләр инде. И берсен-берсен хаплап, анда берсен-берсен теге күзәтеп дигәндә инде жюрилар. И без бу турда язганык, и безне теге сразу куркыта башладылар болар.
Эдвард әфәнде, әменә тагын шундый хәбәрләр таралды. Бул инде төрле сайтларда да чыга башлады. Имештә республика администрациясеннән районнарга менә бу сайлаулар алдыннан хәзер инде урысча әйткәндә ценный шундый күрсәтмәләр бирелә. Күбрәк тавыш җыелса, бердәм Русия партиясе өчен, димәк, ил хөкүмәтеннән күбрәк бюджеттан акча бүленәчәк дип. Бу дөреслеккә туры киләме икән?
Ну, ансы тавышын ишеттем мин, ул безнең Нефтекамская администрация башлыгы Громов кашага. Ачы дөрес булгай, дөрес булып чыга. Асын аңара әллә кайдан килгәнме иде, аның үзенең инициативасын әйтеп булдырмайм. Милли мәгәр Единая Россияга тавышны күбрәк бирегез дип ул агитация чыгарган, аны әллә күп кешеләр ишеткән бар минем анда городта Нефтекамск. Вот, шуның өчен бу, конечно, законны борчылу дигән хәл. Аны алай бит ярамай. Анда кеш вакытында глава администрация андай эшләргә тиеш түгел. Ну, Единая Россияның хәлләре бик авыр хәзер. Хәрәр кеше тавыш бирергә уйламай бугай.
Жамағат ішіліктілісі Эдвард Мурзин фикірінше, бірдем Руси фиркасы үшін тоғыш біріге үгітләулер Нефтекама шәһәрінде де бик хүжімшен бара. Әмі қалық бұ фиркенің бұш вағдаларынан қуарық болған, әм илдегі башқарылған хәр игіліктілісті фәкәт бірдем Русиына ғана қупырайтып көрсетуге нәфрәт біләңгіне қуары. Қысқасы, бірдем Русиының ішілері шәптен түгілді Эдвард Мурзин. Қойбір мәғлімет шараларында шыға башлаған хәбәрлерге көре, Башқұртстан ресми хакимиятләре дәүләт думасына сайлауларга әзерлек уңайыннан районнарга дөрес күрсәтмәләрдә җиткергән. Имеш аларда бердәм Русия өчен күп тавыш бирелсә, федераль үзәктән Башқұртстанга акчалар да күбрәк бүленәчәк икән дип язылган. Бу хакта газета.ру интернет газетасы һәм башка электрон мәгълүмат чараларында бәян итә. Әмма республика президенты хакимиятеннән бу хәбәрләрне кире кагалар. Шулық вақытта Уфада хакимият фиркасын искә төшүрүп турган плакатлар, илмий язулар саны шектен ашты. Аларның байтагында президент Рустам Хамитов елмайып тора һәм работа для людей, ягъни кешеләр өчен эшләргә дип язылган. Республикада хәзер сайлаулар алдыннан чит илләрдән килгән күзәтүчеләр дә эшли. Рәсми түрәләр әйтүенчә, аларга һәммә шартлар тудырыла. Шулай да Бөек Британия белән Литвадан килгән ике күзәтүчегә бәйле 23 ноябрь көнне булган агызыгы турында бәян ителде. Алар Беларит районындагы Межгорье дигән ябык шәһәрдәге сайлау бүлеге эше белән танышмакчы булган. Әмма хукук саклау оешмалары хезмәткәрләре бу шәһәргә керү өчен махсус рөхсәт алу кирәк дигән сылтау белән күзәтүчеләрне анда үткәрмәгән.
Азатлык радиосы Уфа.
Башкортстан дәүләт педагогия университетында татар теле һәм әдәбияты бүлеге эшли башлауга 20 ел тулды. Шушы уңайдан анда төрле чаралар оештырыла. Төп тантаналы кичә 25 ноябрь көнне үтте. Уфада татар мәктәпләренә һәм башка уку йортларына белгечләрне ике вузда, Башкортстан дәүләт педагогия университетында һәм Башкорт дәүләт университетында әзерлиләр. Алардагы татар бүлекләрен тәмамлап чыгучыларның күпчелек өлеше укытучылар булып китсә, байтагы журналистлар һәм язучылар булып газета һәм журналларда, радио һәм телевидениедә, шулай ук китап нәшриятларында да эшли. Хәер, хәзерге заманда эш юклыктан базарларда гади сатучылар булып эшләүчеләр дә, бераз уңышка ирешкәннәре, эш куарлыкка керешкәннәре дә бар. Башкорт дәүләт педагогия университетының 20 еллык эш дәверендә аның көндүзге һәм читтән торып уку бүлекләрен 1000гә якын кеше тәмамлап чыккан. Биредә төрле елларда Радик Сибагатов, Суфиян Сафуанов, Муса Мөлеков, Лутфый Хабибов кебек фән кандидатлары, докторлар, профессорлар эшләде. Әле инде аларга алмашка яшьләр, шушы кафедрада белем алып чыккан белгечләр килгән. Бүгенге көндә кафедраны филология фәннәре кандидаты доцент Фәнисе Гафурова җитәкли. Аның сүзләренчә, кафедра үзенең әлеге юбилей матур эшләре белән каршылый. Без талипларга белем бирү белән бергә фәнни эшләр белән дә шөгыльләнәбез. Һәм Башкортстан җирлегенә туры китереп дәреслекләр дә әзерлибез, ди Фәнисе Гафурова.
Безнең студентлар бик күңелле яшиләр дип әйтергә кирәк, чөнки һәр вакыт төрле университет булгач, төрле чаралар һәр вакыт үткәреп тора. Яз студент язы килгән студентлар белән көзге бәйрәм үткәрелә. Һәм инде без үзебезнең кафедрада, мәсәлән, менә мин балалар әдәбияты буенча ел саен студентлар белән нинди дә булса балалар тормышын чагылдырган бер мероприятие үткәрәм. Шуннан Флорида Абдулхаевна практикум укыта һәм шуныңа нигезләнеп һәр вакыт нинди дә булса туган телгә багышлап мероприятие үткәрә. Былтырлары Альмира Афтаховна дуслык бәйрәме үткәрде, бик күңелле үтте ул да. Шуннан соң язучылар иҗатына багышлап төрле конференциялар, фәнни-гамали конференциялар үткәрәбез. Бәйрәмнәрдә инде студентлар шулай ук катнашалар, төрле чаралар безнең университетта һәр вакыт үтеп тора. Безнең кафедра тарафыннан да, факультетта да, институтта да безнең студентлар актив катнашалар. Чөнки елдан ел студентлар талантлылар киләләр. Менә былтырлары безнең Булат 5-нче курсны бетереп киткәч, аның урынына кемне табарбыз инде? Баянда да уйный, җырлый да, оештыру сәләте дә көчле иде. Аның урынына менә 2-нче курста укый инде безнең Илсур дигән җегетебез. Оста уйный, оста җырлый һәм шигер язучылар да бар бездә. Ул түгәрәк әдәби түгәрәк эшли, аның җитәкчесе Альбина Габитовна. Алар әдәби иҗади эш белән шөгыльләнәләр. Җыелышлар үтеп тора түгәрәкнең һәм инде аларның җыентыклары да чыкты. Анда 65-нче мәктәп укучыларының да хезмәтләре урын алды.
Татар бүлеге мөдире доцент Фәнисә Гафурова әйтүенчә, Татар теле кафедрасы республикада татар халкы яшәгәндә ябылмаска, киресенчә киңрәк колаш белән эшләргә тиеш. Һәм ул шулай булыр да. Татар бүлегендә талипларга төпле белем бирү белән бергә төрле сәләтләрен үстерү өчен дә бөтен шартлар булдырылган. Елдан-ел талантлы татар егетләре белән кызлары килгәндә без дә дәртләнәбрәк эшлибез. Милләтнең киләчәге нәкъ менә алар кулында дип, аларны күп кырлы иҗади шәхесләр итеп әзерләргә тырышабыз, ди Фәнисә Гафурова. Татар кафедрасының юбилей чарасы 25 ноябрь көнне Башкорт дәүләт педагогия университетының актлар залында үтте. Анда төрле шәһәрләрдән башка югары уку йортлары мөгаллимнәре, биредә укып чыккан күренекле шәхесләр килгән. Казанны бу юлы Татарстан Фәннәр академиясының Галимҗан Ибраһимов исемендәге тел, әдәбият һәм сәнгать институты директоры Ким Миңнуллин вәкиллек итте. Педагогия университеты ректоры Ватаным оешмасы рәисе Раил Асадуллин татар кафедрасын күркәм юбилей белән ихлас котлады һәм киләчәктә дә уңышлар теләде. Юбилей тантанасы сәләтле талипларның җыр моңнары, дәртле биюләре белән аралашып барды. Фәнис Фатхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Оренбургның Хөсәйния мәдрәсәсендә берничә ел элек вафат булган татар зыялысы Мәдинә Рәхимкулованың тууына 95 ел тулу уңаена хәтер кичәсе үтте. Әле торгынлык елларында тыелган заманнарда Дәрдмәнд Рәмиевләр, Ризаетдин Фәхретдин Хөсәйновләр турында җентекләп мәгълүмәт җыеп, алар турында китаплар чыгарды. Бу шәхесләр яшәгән йортларга таш тақталар куйдыра алды. Уку йортларының татар бүлекләрендә яхшы укучы студентларга махсус стипендияләр булдырды Мәдинә Рәхимкулова. Хәтер кичәсендә аның татар милләте үсеше өчен керткән бу һәм башка хезмәтләрен искә алдылар. Оренбурда хәбәрчебез Фирүзә Әпсәләмова сөйли.
Искә алу мәҗлесен мәдрәсәнең эшлекле мөгаллиме, бердәмлек исемле мусламаннар оешмасы рәисе Мәрвәрә абыстай Сәтретдинова оештырган иде. Оренбур өлкәсе мусламаннары дини идарәсенең мөфтие Габдулбарый хәзрәт Хәйруллин чыгыш ясады. Ул үзенең кереш сүзендә Мәдинә апаның мәдрәсәдә күп еллар эшләвен һәм аның күп тармаклы иҗади хезмәтенә югары бәя биреп үтте һәм Коръан аятлары укып мәрхүмәнең рухына багышлады. Мәдинә Фатхетдин кызы Рәхимкулова татар милләтенең күренекле галимә биографы, мәгърифәтче педагогы, мәдәният тарихчысы, танылган милләтпәрвәр, Татарстанның мәдәният хезмәткәре, Русияның география җәмгыяте әгъзасы. Бу утырышта китапханәче Вәсилә Шәрифетдинова Мәдинә апаның басылып чыккан китапларын күрсәтә барып, һәрберсенә саллы аңлатмалар китереп узаклап чыгыш ясады. Шулай ук китапхана хезмәткәрләре экранда Мәдинә апаның тормыш юлы, гаиләсе, иҗади эшчәнлеге турында белешмәләр, кино сюжетын бирә тордылар. Мәдинә апаның уң кулы булып танылган ярдәмчесе Хәзирә абыстай Абдулменова да искә алу хатирәләрен җентекләп сөйләде. Галима мөгаллимәнең татар һәм рус телләрендә иҗат ителгән хезмәт җимешләренең бары тик үзенең пенсия акчасына гына басылып чыгуын да ассызлыклап аңлатты. Һәм шул ук вакытта төрле темаларга багышланган 30-ға яқын исемдәге китапларын мәктәп, мәдрәсә, педкилият, педуниверситетта укуда уңыш казануларга, 38-нче татар мәктәбендә шахмат һәм чаңгы ярышларында алдан чыгучыларга бүләк итә дип искәртте Хәзирә абыстай Абдулменова. Хәзирә ханым хәзерге вакытта Мәдинә апа Рәхимкулова турында китап язу өстендә эшли икән. Әлеге кичәдә Мәдинә апа белән таныш булган, аның белән бергә хезмәттәшлек иткән, күрсәткән юл буенча гылым алган милләттәшләр бездә күп иде. Шуларның берсе Гөлфәридә абыстай Әбүбәкерова.
Минем Мәдинә апай белән очрашуым Ямашев библиотекадан башланды. Татар телендә булган тапшырулар булган вакытта Мәдинә апай чыгыш ясады, чакырып укытырга дәресләрне шулай алып бара иде, җырлар белән катыштырып. Шунда ул бер мөнәҗәт әйтеп күрсәтте. Аннан соң мин аңарга әйтеп күрсәттем. Ишетте дә, ой, синең тавышың мөнәҗәткә генә икән дип, мине радиога чыгарды.
Мәдинә апа өйрәткән борынгы җырларны берсен җырлап китә аласызмы?
Моннан 400 элек җырланылган җыр дип әйткән иде. Ай, ай, дустым, бармакларым, һәрбер Янала язылым, күйәлә язылым. Гүзәл кайым, синең сартың. Менә игътибар бирсәң, мондый сүзләр хәзер юк. Күгидә. Бер җирдән дә мин ишеткәнем юк.
Тормышыгызда очрамаса, тормышыгыз менә мондый булыр идеме юкмы?
Белмим мин дә. Мәдинә апай миңа киңәшче булды минем гомерем буе. Ул минем белән аралаша башлагачтында миңа шушы Хусайни мәдрәсәсенә укырга барырга кушты. Аннан соң бер ел укыгачтында ул мине аренда мәчетенә алып барып, менә син шушында халыкларны җәйге каникулда намазга өйрәт диде. Аның әйтүе буенча үтәдем. Аннан соң мине шул мәчеткә эшләргә чакырдылар. Киңәш сорадым, барым микән эшләргә дигәч, "Ой, бар, бар" диде. Аның киңәшен тагын тыңладым. Аннан бераз укыта башладым. Аннан соң мин аңладым, что минем белемем әле әзрәк. Миңа тагын да укырга теләгем чыкты. Аннан аның белән киңәштем, кайсы мәдрәсәгә барым микән, Уфага барырмы микән дип уйладым. Үтәбай Кәрими абзый да, Мәдинә апай да миңа Мөхәммәдия мәдрәсенә бар, Казан мәдрәсәсенә барырга кирәк дип мине икәүсе дә шулай куштылар. Аның сүзен тыңладым. Аннары ул авырып инде кызларына киткәч, миңа Петербургтан звонит итә. Гөлфәридә, мәдрәсәңне ташлама, укып бетер дип. Ул анда ятса да мине кайгыртып ятты. Ул бөтен татар милләтенең алга адым атлавы өчен шул хатлы куана иде.
Гөлфәридә абыстай Абубакырова, шулай ук Мәдинә апаның Санкт-Петербургта яшәүче кызы Диләрәнең әнисен хөрмәтләп оештырылган мәҗлестә катнашу ларга юллаган рәхмәтләү сүзләрендә җиткерде. Кичә ахырында бердәмлек мусламан оешмасы рәисе Мәрвәрә абыстай Сатретдинова бу кичә хакында булай диде.
Ислам динендә, гаиләсендә һәм дә илләрдә нинди яңалыклар бар? Шушы гыйлемне ирәнү һәм дә күп сораулар була бит инде кешеләрдә. Шушы сорауларны чишү өчен без инде үзебезнең бердәмлеккә, шушы мәҗлесләребезгә хәзрәтләрне чакырабыз, белгечле гыйлемле кешеләрне чакырабыз. Менә шушылай итеп инде үзебезне, гыйлемебезне үстерергә дип өмет итәбез. Бу оешмага керә кем инде шушы безне белгән кеше, һәм дә ниндидер күзендә сорау туса, йөрәгендә, башында дип әйтик инде. Ирләр дә, хатын-кызлар. Ирләр инде бик аз. Аларга борчылмыйбыз, хатын-кыз ул бит гаиләнең җитәкчесе, алар бит әниләр. Шуның өчен инде әни кеше гыйлемле булса, бала да гыйлемле була дип өмет итәбез. Мәдинә апай Рәхимкулованың юбилей елы булгач, безнең дә инде бик дулкынланып каршы алдык бу елны, һәм дә библиотека Ямашевада үзебезнең китапханага барып, анда ишеттек. Бу матур кичәне күрдек, катнаштык. Мәдинә апайыбызның шәхесебезнең аның менә шушы эшләгән шин, китапларын һәм дә гомерен, шушы тарихны тагын да ишеттерик дигән идек үзебезнең татар халкыбызга. Мәҗлеснең исеме шулай булды. Мәдинә апай зур шәхес һәм дә татар кешесенең горурлыгы дип. Шушында инде кичә үткәрдек, альхамдулилла. Бу кичәдә катнашты безнең инде китапхана хезмәткәрләре һәм дә эшләгән укытучылар килде 38-нче мәктәбеннән. Бик актив йөргән укучылары Мәдинә апайның инде менә бик катнашып йөргән безнең белән бергә булып бердәмлектә йөргән менә мусулман туганнарыбыз. Безнең арабызда татар кешесе дә бар, башкорт бар милләтеннән, казак милләтеннән бар. Бар милләт халкы белергә тиеш нигә дисәң, ул шул хәлле зур шәхес.
Бердәмлек мусулман оешмасы рәисе Мәрвәрә абыстай Сәдретдинова белән Оренбурда хәбәршебез Фирүзә Әпсәләмова сөйләште. Мәдинә Рәхимкулова Оренбур җирлегендә генә түгел, Русия төбәкләрендә һәм чит илләрдә яшәүче милләттәшләребезгә дә яхшы таныш шәхес иде. Ул Петербургның мусулман зиратында җирләнгән. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Ижауда яшь лидерлар мәктәбенең чираттагы утырышында сәнгать мәктәпләреннән балалар катнашты. Бу мәктәпләрдә балалар татар киләрен бик яратып башкаруын әйтә укытучылары. Тиздән Ижауда төрле уен коралларында уйнаучы балаларны берләштергән яш музыкантлар бәйгесе узачак. Тулырак итеп Ижауда хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллинаны тыңлыйк.
Безнең милләттәшләребез татар һәм катнаш гаиләләрдә үсүче балалар күңелендә туган телебезгә хөрмәтне, мәхәббәтне сәнгать аркылы да тәрбияли. Төрле уен коралларында уйнаучы талантлы балаларны берләштергән бәйгеләр, фестивальләрне Удмуртия татар иҗтимагый үзәгендә 15нче тапкыр оештырырга ниятли. Беренче бәйгедән соң 1994 елда татар балаларын берләштергән лидерлар мәктәбедә эшләп килә. Удмуртия мәктәпләреннән төрле өлкәләрдә үзен яхшы яктан күрсәтә алган малайлар кызлар лидерлар мәктәбендә тәҗрибә туплады. Шунда ук алар һөнәрләрен дә күрсәтә алды, диде беренче бәйгеләрне оештыручы алыштыргысыз жюри рәисе Гайса Талипов.
Шул мәктәптән соң менә бу көндә бик атаклы абруйлы кешеләр чыктылар арасында Хәннана Фирдевес, ул бүген Дон оркестрының дирижеры, Исмагилев Линар, атаклы юристы, Балагудинов, Раев, алар инде бүгенге Удмуртия күләмендә бик атаклы зур политиклар.
Чираттагы яш лидерлар мәктәбе утырышы малайлар кызларының Казанда яшьтәшләре белән очрашып, аралашып кайтканнан соң узды. Алар Казанда Идел үзәгендә 24 регионнан җыелган яшьтәшләре белән аралашкан. Бик күп белем туплаган Иман татар яшьләре берлеге агзасы Гүзәл Нургаянова сүз.
Безнең балалар бик шәп үзләрен күрсәттеләр, чөнки һәр бала сәләтле, алар биләр дә, җырлыйлар да, рәсемнәр дә ясыйлар. Бисе сорауларын алардан булды инде. Мин үземнең дә ошым китте, чөнки мин алар белән беренче тапкыр татар лидер мәктәбендә бардым. Бигрәк күп сораулар лекторларга да ул бик ошышлы бизнес.
Димәк, инде менә безнең балалар шундый зур күләмле җыенда югалып калмадылар дип әйтергә
кирәк. Юк, югалмадылар, алар үзләрен әйбәт тоттылар.
Аларда инде лидерлык чаткылары бар диергә була.
Алар чын лидерлар, алар безнең киләчәгебез. Казан шуңар да инде әзерли аларны. Шундый лидерлар буларга татар халкының нәп тарихын күтәрергә.
Яш үсмерләрнең үзләренә дә Казанда алган белем үз мәктәпләрендә дуслары белән аралашуда ярдәм итә икән. Мария
Для меня это в первую очередь была коммуникабельность, понимание других, потому что ребята все были с разных регионов, и в первую очередь это была цель обмена опытом. Мы каждый вечер общались, рассказывали друг другу, что у нас происходит в общественных татарских центрах, и сейчас мы можем применить это все на опыте.
Я считаю, то, что в данной лагерной смене я приобрел множество знаний, я узнал много о татарском народе, так же, как и о народах остальных субъектов. Мы общаемся с людьми из других регионов, республик, и это помогает нам для дальнейшего самообразования.
Егетләр кызлар Казанда да төрле семинарларда катнашып, лекторларны тыңлап кына чикләнмәгән, осталыкларын да күрсәтергә омтылган. Шундыйлардан Равил Талипов.
Язлы каникуллар вакытында Чираттагы 15-нче республика күләмендәге яш музыкантлар бәйгесе булачак. Яш музыкантлар бүтән республикадан да катнашырлар дип уйлыйбыз. Хатларны тиздән вакытын төгәлләп айларга җибәрәбез.
Эльвинаның әтисе Рөстәм үзе музыка белән шөгыльләнмәгән, әмма кызының татар телләренә тапшыруыннан, моталарны бик тиз тотып алып, телләрне тиз үзләштерүеннән шат Эльвина бәйгеләрдә катнашып, дипломнарга да ия булган. Балалар сәнгат мәктәбендә гомуми программадан тыш бик күп татар киләрен үзләштерә.
Кроме, и потом уже нотно даже умы, да, уже памятка на музыка.
Ты же это была?
Я тиз, да. Ну, Булрайн, да, Булрайн.
Розалия белән Аделина Дуслар, Ижау шәһәренең 6-нчы санлы сәнгать мәктәбендә музыка серләренә төшенәләр. Шәкертләреннән канагать.
Очень любят татарскую музыку дети играть. Сами проявляют инициативу, потому что татарскую музыку любят слушать и в семье. В нашей школе очень много татар учится, поэтому эта музыка очень популярна. В нашей школе мы ее довольно часто исполняем.
Балалар үзара сөйләшкәндә дә күп вакытта музыка темасын күтәрә, дип билгеләп үтте Розалинаның әнисе Светлана.
Без өйдә шатланабыз татар музыкасы яңгырганда. Әтәсе дә бөтен эшләрен калдыра, утыра. Без бергә-бергә тыңлайбыз. Без бик шатбыз. Даже ул дус кызларын урамнан җыя, җәй көннәрдә тәрәзәләр ачык, күршеләр әйтәләр: "Әйдә, уйна, Розалия, ул уйнай".
Шулай итеп балалар татарлар тарихында, татар музыкасында, сәнгатендә, мәктәпләрдә үзләштерә башлый. Аларны лидерлар мәктәбендә ныгыта. Алар киләчәктә республиканың зыялы татарлары булыр дип ышанасы килә.
Ижаудан Хәмидә Гайфуллинаны тыңладык. Удмуртия яңалыклары әле шимбә тапшыруында да булачак. Анда татар теле укытучылары җыелды.
Азатлык радиосы.
Шушы көннәрдә Казанда Татарстан эшмәкәрләренең 3-нче корылтайы узды. Бу чарада республика җитәкчелеге әлеге өлкәдә барысы да яхшы дип сөйләсә дә, эшмәкәрләр үзләре башка фикердә тора. Яш эшмәкәр белән Гадил Галәмиддин сөйләште.
2011 елда кеше һәм урта эшмәкәрлек республиканың гомуми еллык киременең 24% тәшкил итә. Татарстанның сәүдә-сәнәгать палаты башлыгы Шамил Агеев исә оптимистик рухны бөтенләй төшерде. Аның сүзләренчә, соңгы 2 елда гына да Татарстаннан 6000-гә якын ширкәт киткән, бары тик 1800-е килгән. Бу хәлне аңлата алмыйбыз, ди ул. Түрәләр ай саен җыелып, икътисад киләчәген хәл иткән арада гади кеше эшмәкәрләр бата калка көн күрә. Мәсәлән, Ренат Хабибуллин эшмәкәрләрнең иң кечкенәсе инде. Башта бу егет телефоннарга акча салу терминаллары белән шөгыльләнде. Соңрак 1-2 кафе ачты, хәзер такси тота. Татарстанда эшмәкәрлекне бераз гына булса да үстерер өчен үзеннән өлеш кертә, салым түли. Алай да Ренат бүген республикада үз эшеңне ачу бик авыр ди.
Казанда, Татарстанда, бәлки хөкүмәт өчен хәл яхшы дип күренәдер инде менә шул эшмәкәрлек кәсендә. Әмма ләкин миңа калса, менә мин үзем 1-2 эш белән шөгыльләнгән идем һәм бу кичкенә тәҗрибә алып та әйтә алам шуны ки, безнең Казанда әйтик менә барыбер салымнар күләме һәм салымнарның йыгынтысы зур. Кичкенә эшмәкәрлек өлкәсендә бу хәл ул бик зур уйный. И кафе белән шөгыльләнеп караган идем, шуннан соң түләү терминаллары белән һәм менә хәзерге вакытта машиналарны арендага бирү белән шөгыльләнәм. Һәм бу әйтик эш өлкәдә дә безнең салымнарның зур булуы өчен дә мин үземнең эш урынын алыштырдым дип әйтәсем килә. Бизнес ачканда һәм менә беренче вакыт, беренче 1-2 ел эчендә аяка басканда миңа калса салым күләме һәм аның әйтик мәтүләү ешлыгы чирәк булырга тиеш. Мәсәлән, мин әйтер идем, шарт куярга кирәк, бәлки менә республика күләмендә беренче эш вакытта салымнан азат итәргә кирәк. Шундый кичкенә әйтик, мәсәлән, республикага кирәк өлкәләрдән бәлки булсын ул, яисә сәүдә булсын һәм башкалар.
Әлегә Ренатның автопаркында 7 машина гына киләчәктә улаларның санын бермә-бер арттырып, зур такси шелтәре ачырга тели.
Хәзерге вакытта менә Татарстанда, Казанда таксилар бик күп алар. Һәм һәрбер таксинең үзенең сәясәте бар, үзенең көн карашы, бәлки бәйләре төрле. Һәм менә бу вакытта бик күп кеше таксида эшләп әйтәсе килә. Соңгы вакыт эчендә безнең менә арендага мохтаҗ булган кешеләрнең саны артты дип әйтәсем килә. Һәм менә шул нисбәттән инде мин үзем дә таксида эшләп караган идем. Анда бик күп кеше йөри, кем машинаны арендага алам, бар микән шундый кешеләр бирүче дип игъланнар күргән идем. Күп итеп инде. Һәм шул әйтик, игъланны күреп, мин үземә шундый фикер алдым инде. Тармак аз үсеш алган дип әйтәсем килә. Һәм әгәр дә кешеләргә машина алып шундый тәкъдим бирсәң, арендага бирерлек, бу өлкәдә зур әйләнешләр алып була.
Әлеге эшмәкәрләр белән видеоны Азатлыкның интернет сәхифәсендә карый аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah, anna Muhammadan Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadan
Азатлык радиосы сөйли. Хөрмәтле тыңлаучылар, бүген дини сәхифәбездә танылган галим Ризаетдин Фәхретдиннең Яуамигул Калим шәрхе китабыннан эзекләр тәкъдим итәбез. Язманы Хәйретдин Садыйк әзерләде.
Ассаламу алейкум, кадерле милләттәшләребез, дин кардәшләребез. Бүгенге тапшыруыбызда сезне шушы әсәрдә урнаштырылган 340-нчы хадис белән таныштырабыз. Башта хадисның гарәпчәсе. يحب الله العامل إذا عمل أن يحسن. Тәрҗемәсе: Аллаһ Тәгалә гамәл кылучының яхшы кылуын сөйәр. Хәзер инде шушы хадискә Ризаэтдин Фәхретдин тарафыннан бирелгән аңлатмадан үзекләр. Хадис шәриф ахират гамәле хакында гына түгел, бәлки һәрбер эш хакында гомуми булса кирәк. Аллаһ Тәгалә Ахират гамәленең яхшы эшләнүен сөйгән кебек, дөнья гамәлләренең дә яхшы эшләнүен сөйсә, гаҗәп түгел. Нинди генә эш булса да, яхшы вә нык итеп, шартына җитештереп эшләргә, я ярар әле, ахират гамәле түгел димәскә тиешле. Халыклар бер нәрсәнең аз вакытта эшләнеп бетүенә түгел, бәлки яхшы эшләнгән булуына әһәмият бирәләр. Иктибар һәм дә яхшы ниятләр белән эшләүчеләрнең дөнья эшләре ахират гамәле булырга, яхшы сукалау сәбәпле оҗмактан урын аларга мөмкин. Дөньяда иң югары дәрәҗәләргә күтәрелгән мәшһүр затларның күбесе үз сәнәгатьләрендә тырыш булулары, эшләрнең яхшы булуына әһәмият бирүләре, һәр эшне үз вакытында кичектермәй эшләп барулары форсатларны зая итмәүләре сәбәпле күтәрелгәннәрдер. Гарәп шагыйрьләреннән вә Кәгъбә диварына эленгән җиде чәчмә шигыр ияләреннән бере булган Зөһәйр бин Әби Сәләми үзенең шигырларын яхшы чыгарыр өчен тырышу турысында үз гасырында бер мисал булган иде. Бер касидә, ягъни поэма сөйләр өчен 4 ай вакыт уздырадыр. Соңыннан шуны 4 ай тикшерә вә төзәтә, буза, үзгәртә, алмаштыра. Моннан соң мәшһүр шагыйрьләргә укып, аларның фикерләрен, тәнкыйтьләрен тыңлап, 4 ай вакыт уздырадыр да, поэмасын шуннан соң гына дөньяга чыгара, халык хозурында укыйдыр иде. Поэмалары бер ел мөддәтендә генә эшкә яраганлык сәбәпле, моның поэмалары хавлият, ягъни еллык поэмалар дип танылды. Зөһәйр шигырьларының яхшы булуы һәм хикмәтле сүзләр белән тулуының да бер сәбәбе эш будыр. Зөһәйр хезмәтенең күп булуына түгел, бәлки кирәк күп вә кирәк аз булсын, булган миктарының яхшы вә кызыклы булуына әһәмият бирәдер иде. Әбул-Фәрш әл-Исбахани Иғани исемле китабын 50 елда язды. Әгәр дә, я ярар әле, ахират гамәле түгел бит дигән булса иде, бәлки 5 елда да тәмам кылган булыр иде. Имам Бухари Мөхәммәд пәйгамбәр сүзләре шыйылган Сахих исемле әсәрен 10 ел гомер сарыф итеп язды диләр. Әгәр дә китабының ышанычлы, яхшы булуына бу дәрәҗә әһәмият бирмәгән булса иде, бәлки аны 1 елда да тәмам итә алыр иде. Кирәк бина салу вә кирәк иген эшләү, кирәк пычан чабу вә кирәк сату итү җөмләсендәге эш булсын, эш кешесе һәр нәрсәдән элек үзе эшли торган эшнең яхшы вә файдалы һәм дә гүзәл вә үрнәк булуын алда тотарга, вакыллы фикерләгәнчә тинтәк эшне бетерер дигән сүзгә туры килмәскә тиешле. Яхшы эшләнгән эш үз хуҗасын үкендермей. Нык вә гүзәл эшләүчеләр һәр кем каршында игътибарлы вә хөрмәтле булалар. Шуның өчен нинди генә эш булса да, үзенең шартына җитештереп эшләү тиешлекне, хикмәт исә эшне тиз бетерүдә түгел, бәлки яхшы эшләвендә икәнлекне, яш вакытларыннан башлап балаларга төшендерергә вә гадәт иттерергә кирәк. Эш турысында я ярар әле шунда кебек сүзләрне балаларга хәтта ишеттерергә дә дөрес түгел. Бер мәртәбә гадәт итеп алсалар, кирәк ахират гамәлләрен вә кирәк дөнья эшләрен балалар үзләре дә яхшы эшли башларлар. Хикмәт эш бетерүдә түгел, бәлки файда күрерлек булуда икәнлеген белерләр. Сүзнең кыскасы, Аллаһы Тәгаләнең сөйгән нәрсәсе, гамәл вә гыйбадәтләрнең, дөньяви хезмәтләрнең нишек булды шулай күплекләрендә түгел, бәлки яхшы вә үрнәк һәм дә камил булуларында шартларына җитештерелеп эшләнүләрендәдер. Риза Фахраддин Аллаһы Тәгаля гамәл кылучының гамәлен яхшы кылуын сөйәр дигән Мөхәммәд пәйгамбер сүзенә кыскача алганда әнә шундый аңлатма биргән.
Сез Ризаэддин Фәхретдиннең Җавами Гүлхәлим шәрхи китабыннан эзекләр тыңладыгыз. Язманы Хәйретдин Сади гәзерләде. Хөрмәтле тыңлаучылар, шуның белән тапшыруыбыз тәмам. Бу яңгыраган язмаларны сез безнең интернет сәхифәбездә дә укый да тыңлый да аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Шулай ук фикерләрегезне Азатлыкның Казандагы бюросына да шалтыратып җиткерергә мөмкин. Телефон номеры 5705247. Казан бюросы, Горький урамы 8-нче йортта урнашкан. Бүген сезнең белән Прага студиясында Ландыш Карасов булды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз.